til dere som faktisk hører på dette her på selveste dagen. Gratulerer med dagen. Ta den i selv en pølse ekstra og nyt så godt du klarer. Men til dere som ikke hører på den 17. mai, håper dere hadde en fantastisk 17. mai, for her kommer nemlig 17. mai-utgaven av Kultivatorpodden. Kultivatorpodden, den drives av Mette Vårdal og jeg, Vegard Vårdal, og vi tar opp de tingene som vi liker å ta opp. Og I dag så det folkmusikk I det nasjonale, og ideen om det norske, rett og slett. Hva I all verden egentlig ideen om det norske? Men Mette, vi kommer tilbake til alt dette her med nasjonalgreier og norskhet og alt sånt, men nå må vi først ta det normale, må vi ikke det?
Jo, for både før og etter 17. mai så det ganske mange hverdager, og det skjer ganske mye nå, faktisk.
Ja, det gjør jo det, og hva hvis vi tar disse ordene dans, og så bytter det sammen med, ja, hva med glede?
Å få danseglede?
Ja, helt korrekt. Ja, det bra. Fordi dette her har Laila Renate Bur Storli og Jon Ole Morken, de har drevet å tenke litt på dette her, og få med en sånn en slags folkemusikkens svar på blimedansen. Og så har de laget en melodi.
Ja, men det blir jo ikke en blimedans bare av å lage en melodi.
Nei, men de var ikke så veldig gode på dette med dans, tror jeg. Altså, de kanskje gode på dans, det har jeg ikke sett de danse, jeg. Men de lagde melodien først, og så tok de kontakt med haringfela.no. Og sammen med da Magne Rosvold og Inga Myhr, så ble det laget en koreografi, eller de to lagde koreografien. Og så spilte Kvarts, gamlelandsgruppa Kvarts, inn dette her, sammen med masse barn fra Voss Kulturskole.
Ok, så ute på den store verdensveven så finnes det altså nå en video av en koreografi og innspilt musikk?
Ja, altså med Kvarts, Voss Kulturskole, Laila og Jon Ole. Ja.
Ja, mange gode folk.
Ja, men de har ikke sluppet en, de skal tydeligvis slippe en enda mer spektakulær video, for jeg har sett at de har filmet på Hardangerbrua litt sånt, men de har ikke kommet enda. Så det bare koreografien, og så selve singelen sluppet.
Ah, sånn at hvis du har noen, ja, hva målgruppen for dette her, tenker du? Sånn 8 til, ja, barneskolealder kanskje?
Ja, ja, jeg tror det, for noe av koreografien litt vanskelig, så det ikke så enkelt for barnehagebarn å ta det. Så tenk, nei, tenk skolealder, altså vanlig
grunnskolealder.
Grunnskolealder, ja.
Så hvis du har noen I målgruppen I heimen, så det altså bare å søke på danseglede på det store internettet og få opp øvingsfilmer, så kan du bruke hele sommeren til å spre litt danseglede.
Ja, eller gå inn på haringfjella.no, det kanskje det enkleste, for ja. Danseglede så veldig mangt på YouTube.
Ja.
Men I tillegg til det, så har vi noe annet. Vet du hva det da?
Ja, det faktisk slik at det finnes nå ganske mange som satser på ulike rekrutteringsprosjekter, det vel egentlig det som titelen, og Folkorg har fått med seg Dextra Musica og fått opp en støtteordning som gjør at det kommer opp mange gode ideer nå. Og den vi skal snakke om nå, Vegard, det faktisk et prosjekt som du med på.
Ja, men det heldigvis ikke bare meg. Altså, det Sina I Folkorg, Sina Myhr, som på en måte sjefen til Kristoffer Kleivland og meg. For det Kristoffer jeg som skal være ledere eller veiledere på dette prosjektet, og det heter da Folkleier Ung. Og ja. Hva tror du det består av da?
Nei, det betyr vel at man skal bli en god leder da?
Ja, rett og slett, for at man skal få opp unge ledere til spelmannslagene, eller bare til å lede en gruppe, eller bare til å egentlig tørre å stå frem selv på scenen og stå for folkmusikken. Ja,
så det man skal gjøre at man, altså det jo ikke dette her med å lede møter og skrive referater, men faktisk det å lede musikere.
Ja, eller det ikke bare det heller, for jeg synes det blir litt, kan bli litt snevert, men at du tør faktisk å stå frem på en scene og kan lede deg selv på et vis da. Ja. Ikke sant? At du får selvtillit nok til å tørre å gjøre det. Men, og det kjempefint at man kan gjøre det da I et lokalmiljø som man trygg på, og så kan man prøve å lede laget, eller delerlaget, eller kanskje juniorlaget, eller noe annet da.
Ja, og aldersgruppen her som det tenkt kanskje mer sånn videregående skole?
Ja, eller noe I den dur, ja, altså man må føle at man kan stå fram på scenen og kan lede litt, men det jeg tror det opp til 26 år, tror jeg det. Dette her kan man lese om på folkorg.no sine nettsider, og der står det folk leier ung. Og så en eller annen som har tatt bilde av, ikke bare en eller annen, Arne Anderdal, som har tatt bilde av at Kristoffer og jeg sitter I en utgammel Volvo, nei, ikke Volvo, en boble. Ja. Rusten som bare det, så det vi som rusten, og så det da ungdom skal komme opp og gjøre sitt til at folkmusikken skal leve I enda mange tusen år fremover.
Symbolsk her altså, men
du, det og jeg alltid symbolsk.
Ja, men for å være litt mer pragmatisk enn oppstarten på dette til høsten.
Ja.
Ja. Og hvis du da ennå ikke har gjort det og ungdom, så det bare å melde seg på alle de sommerkursene som finnes I sommer. Få enda mer inspiration, få nye venner, og så blir du med på dette til høsten.
Ja, men først må du melde deg på dette her til høsten da. Altså nå, ja. For det vel, tror jeg frist nå I juni eller en gang.
Ja. Ja. Meld dere på.
Ja. Mm. Ja, det jo mange sånne, kan vi ikke bare ta en litt sånn kjapp gjennomgang på sommerkursene?
Jo.
For unge, husker du hva det
Ja, det Strunkeveko, som kanskje den største.
Ja, det det.
Det holder til I Valdres på Merke, må jeg tenke på himmelretningen her, det blir jo faktisk sør det for Fagernes. Rundt 90-100 ungdommer med masse forskjellige instrumenter og dans og tilbud.
Ja, og så det også noe I forkant av Førdefestivalen, og så det liksom å prøve å se alle disse festivalene og se om de faktisk har et ungdomstilbud. Det veldig lurt å gå inn og sjekke det, hvis du ungdom og har lyst til å spille litt sammen med andre ha det gøy sosialt. Det vel fint nå etter disse, eller I denne koronatiden, å finne muligheter hvor man kan møte andre.
Ja, for en annen sånn festival jo Heme Dine.
Ja, og der det også mulighet for å være, selv om det kanskje beregnet for de litt yngre, men så går det definitivt an å være litt eldre der også.
Ja, ja og her to alternativer. Det ene jo musikkurs, og det andre rett og slett friluftsliv. Sove I telt, eller det må jo alle der oppe, men lære seg å leve av og I naturen.
Ja, da det slik at alle ungene blir bare satt ut I skauen klokken 6 en kveld, og så henter vi de neste dag klokken 6.
Søkkvåte og lykkelige.
ja da, de har masse voksne med seg på dette her også.
Ja.
Ok, noe mer som skjer da?
Det faktisk kommet litt ny musikk, Vegard.
Ja, du, det har det. Og da kan vi ta noe som jeg har lyst til å snakke litt om, og det nemlig Frøkedal og familien.
Ja.
For det jo folkmusikk, eller...
Det vel I alle fall noen folkmusikere med.
Ja, det det som ganske gøy, for her det... En litt annen sjanger, indie, eller hva man skal kalle det. Men det ganske fint. De har fulgt den her gjengen ganske lenge. Og det absolutt fint å sjekke ut på Spotify. Der ligger det en del singler ute, eller en liten sånn EP som det heter, altså et mini-album. Og da plata, eller EP-en, heter Flora.
Ja, Og Frøkedal, det altså...
En gjeng med gode venner. Og det da Annelise Frøkedal, som Frøkedal. Mm. Og familien, det består blant annet av Ingelei Berstad og Olav Christer Rossabø. Med flere, selvsagt. Men det disse her jeg kjenner, og det det som på en måte litt sånn... Stilen her at vi har altså indie-pop, eller hva vi skal kalle det I den sjangeren. Mm. Og så har da... Disse har lagt på både vokal og fel og mandolin og litt sånt oppå det her. Og så klinger det supersprøtt. Men så har de liksom sausa litt til med litt kule lydeffekter. Sånn det liksom litt sånn sprikende lydbilde, men det utrolig bra å høre på. Jeg tror dette her, altså hun en av de artistene jeg har hørt mest på faktisk, når jeg har gått tur og når jeg har... Ja, jeg hører faktisk ikke mye på når jeg gjør andre ting, men hvis jeg går tur eller noe sånt, så dette en helt fantastisk artist å høre på, og som har tatt med seg gode venner, og det hører vi også når de spiller, at det rett og slett låter fett. Det låter kult.
Ja, ja og litt sånn frampengt I det vi skal snakke om, om kritikk den siste bolken I dag, så jo dette, altså det jo helt tydelig at de bærer med seg en folkemusikalsk arv, men uten at de på noe som helst måte har tenkt at vi skal lage folkemusikk. Det bare en av en hel haug med inspirasjonskilder som de har med seg.
Ja, og jeg har ikke nevnt de andre navnene, fordi de har ikke så mye med folkmusik å gjøre, så vi bare hopper over det. Det greit, eller?
Det helt i orden, ja. For vi kan gå tilbake til, eller gå videre til to rene folkmusikkutgivelser.
Ja, men vi kan ikke snakke om det igjennom, for jeg har ikke noen plate å høre på.
Nei, de ikke kommet hit til vårt podcaststudio, men du der ute kan strømme den første. Den ble sluppet i går.
Ja, det altså Tufs Krøtjen, som hadde en liten sånn lanseringskonsert på Facebook.
Ja.
Den
platta heter...
Nordavind.
Ja, og kommet ut på Talek. Mm. Og så kommer det neste helg.
En plate med samboerparet Erlend Apneseth og Margit Myhr.
Ja, og den kommer på Heilo og heter Slottesang.
Ja, på det gode gamle plateselskapet Heilo, som ligger da under grappa, det må jeg bare si. Ja.
Så det jo bare å anbefale å sjekke ut de to platene, så får vi se om vi får komme tilbake etter at vi har hørt de og snakket mer om de.
Ja.
Mm. Men Vegard?
Ja.
Nå tenker jeg at vi skal videre til dagens tema.
Og ja, hva det?
Du, det har et viss sammenheng med det dagen vi slipper denne podcasten, nemlig 17. mai.
Ja.
Og da lurer jeg på, hva ditt beste 17. mai-minne?
Altså mitt største 17. mai-minne, jeg vet ikke om det det kanskje beste, men det jo, det altså et av de beste i hvert fall, men som jeg virkelig husker, det at jeg står opp i Oslo, helt alene på, altså i leiligheten på Kampen, klær på meg bunad, og så går jeg på en trikk som helt tom nesten, det ganske tidlig på formiddagen på 17. mai, og så kommer jeg opp på Egertorvet, og det begynner å samle seg bunadkledde folk. Og det altså for noen år siden hvor leikaringen i bondeslaget i Oslo hadde jubileum. Og da var det så vanvittig mange som kom der for å danse, og vi danset opp til slottet, og danset foran kongen og hele gjengen der oppe, og hadde det utrolig kult på vei opp. Og så tok jeg en liten pause med noen kamerater, og så endte hele kvelden med at vi hadde brosteinsball på universitetsplassen, hvor det bare kom. Jeg har aldri sett så mange mennesker være med og danse der. Altså, det så hyggelig og så fint minne. Og jeg håper at vi kan komme tilbake til å oppleve noe sånt igjen.
Ja.
Men hva ditt da?
Du, jeg tror vi trekker frem en sånn barndomsminne. I gata der jeg bodde, det var en bitteliten veistubb, så bodde det også en mann som hadde de første tonene på Blåmann, Blåmann-boken min, på Smiernsporten sin. Det var Jens Bukensen. Og han tok frem trompeten og stod på verandaen og spilte Norge i rødt, hvitt og blått, mens vi, ja, i mitt hode var veldig mange unger, jeg prøvde å telle til, jeg tror kanskje vi var 5 eller 6 til sammen, som marsjerte opp og ned og ropte hurra og veivet med flaggene.
Ja. Ja, ikke sant? Det liksom å hente alle de små, store, store minnene. Ja.
Ja. Men det vi skal snakke om i dag handler jo om selve grunnen til at vi feirer 17. mai.
Ja, det og jeg vet hva det. Det at vi kan stappe i oss så uendelige mengder med pølser og is, og jeg liker ikke brus da. Kan jeg ta kaffe i stedet for, eller?
Vær så god.
Ja, det det handler om, og det jeg liker at vi liksom har en dag som dedikert til frottsing, rett og slett.
Ja, og det jo så i tråd med det ideologiske og rett og slett revolusjonære utgangspunktet som det hadde i 1814.
Ja, men du, ta det ordentlig. Altså, det som, for å si det sånn da, ja. Min tanke rundt 17. mai, jeg ser at vi skal feire grunnloven, eller altså feire at vi blir en nasjon og alt det der, og det helt topp. Og så det mye musikk som knyttet til 17. mai. Altså 17. mai er vi så glad i, og det laget av. Musikken tradd, skikkelig tradd, super tradd. Det en ordentlig polsdans fra Østerdalen. Og så det da godeste Munthe som har laget teksten, ikke sant?
Ja.
Det liksom mitt forhold til 17. mai. Men hva oppstandelsen? Hva grunnen?
Den store starten.
Ja.
Ja, for det vi skal gjøre nå, vi skal rett og slett fortelle historien om hvordan Norge ble til gjennom 3 folkeviser. Eller i hvert fall som blitt folkeviser, kan vi si.
Mm.
Men vi startet selvfølgelig i 1814. Da var det 2 ideologier som stod mot hverandre. Det var den vanlige som man hadde hatt I årene før, altså fyrstedømmene, som der fyrster satt og laget allianser gjennom ekteskap og kriget og fordelte folk mellom seg. Og skalte
det litt sånn som Game of Thrones, egentlig.
Det kan godt være, det har jeg ikke sagt, men vi kan si at Europa var som Game of Thrones før 1814. Men samtidig så kom det jo da denne ideologien om at det var folket som skulle styre. Mm. Vi her I Norge, vi var jo underlagt Danmark, og den danske kongen var eneveldig, og han skaltet og valtet med folket sitt. Og det samme gjorde egentlig Karl Johan I Sverige, som hadde klart å forhandle seg til at hvis han var med på den seirende siden I Napoleonskrigene, skulle han få Norge. Så var det da noen kloke hoder når Sverige vant og Napoleon tappte, eller Sverige sier det, for å slippe å bli gitt til svenskene, for det var jo det siste vi ville, så fant de ut at for å kunne beholde et elitestyre med dansk overherredømme I Norge, så var veien å gå å kreve folkesuverenitet, altså det var folket som skulle bestemme, og så samlet man seg på Eidsvoll, og så skulle da slettes ikke folket, men en liten elite av folket, på vegne av folket, det var jo det første valget I Norge som hadde resultat I nasjonalforsamlingen bestemme at vi egentlig skulle fortsette som før. Så gikk det jo ikke helt som etter planen. Vi ble en del av Sverige, men vi fikk beholde en litt tilpasset grunnlov. Og selv om demokrati var en uting på Eidsvoll I 1814, så ble det sådd en liten spire som at vi I løpet av hele 1800-tallet skulle klare å kjempe fram det folkestyret som vi har I dag. Men I 1814 så satte en komponist, en ung nordmann, I Paris og studerte fiolinspill. Og så var det en norsk student I København som plutselig ble litt fortvilet. For du vet at når forbindelsen mellom Danmark og Norge ble brutt, så var jo alle nordmenn I Danmark, de var jo egentlig på fiendens land. Så han måtte skynde seg hjem til Norge, fikk skyss I åpen båt, ble tatt av svenskene, satt I fangenskap I Sverige, og slapp ut på høsten 1814, og nektet å sverge ed til den svenske kongen, og klarte, han var jusstudent, klarte å argumentere seg ut og slippe å avlegge ed til svenske kongen.
Men hvem dette her? Må du si det?
Ja, navnet. Jusstudenten, Henrik Anker Bjerregaard, og komponisten, Valdemar Trane, og noen år senere så laget de det som skulle bli en skikkelig slager,
Ja, det nemlig fjelleventyret.
Ja, og I det så finner vi sangen Ågots fjellsang.
Ja, altså det jeg som spiller piano.
For jeg veldig dårlig på opera.
Men hvis du søker opp på Spotify, så kan du høre litt forskjellige operaversjoner av dette her. Men vi har en liten gruppe som jeg har laget denne her, en sånn, laget en liten versjon av. Hvis du hørte helt til starten, så var det Lata, Lata. Det da godeste forsøk på en lock, da, ikke sant?
Ja.
Ja,
ja for det var jo, altså dette jo et typisk eksempel på det de gjorde da helt I starten etter 1814, hvor det var fortsatt elitene som ønsket å beholde et elitestyre, men fordi at dette skulle skje på grunnlag av folket, så tok de litt sånn folkelige, ja, litt ferniss og strødde over på det som fortsatt var elitekultur, for fjelleventyret som dette endet fra er jo en opera.
Ja, definitivt, hele en sånn opera, altså en komisk opera, hentet fra ideen, ja, fra Mozart og liksom, hvis du tenker Tryllefløyten og sånn, som en komisk opera, så dette også da en tanke om at det skal være en komisk norsk opera.
Ja.
Norsk versjon av Tryllefløyten.
Ja, ja. Men og dette ble jo da liksom det nasjonale stykket, og ble spilt på 17. mai i Kristiania liksom gjennom hele 1800-tallet. Men handlingen går jo strengt tatt ut på at bøndene er idioter, og gjør mye rart, og de som...
Ja, som å for eksempel legge søppel nei, foran Stortinget i dag, er det det?
Nei, ikke riktig sånn.
Men altså, vi kan ikke sammenligne med hva bøndene gjør i dag?
Nei.
Nei, ok.
Nei, de er mer sånn bare totalt uintelligente, og blir
lurt... Oi, altså, de er ordentlig dumme.
Er ja, ja, ja. De blir lurt av noen studenter til å tro at de er mestertiven Ole Høyland og arresterer det, men så er det jo egentlig studenter som er... ut på tur for å studere det norske livet. Altså det er, ja. Så eliten forlyster seg på folkets vegne og smykker seg med folkets kultur. Det er egentlig den spede begynnelsen til at folkemusikken får plass i kunstmusikken.
Ja, ikke sant? Så, ja, men det litt den der, jeg liker ideen om at folk skal ta litt over, så jeg liker det at bøndene drar inn til Stortinget nå også, liksom, og sier til hjernen hvor skapet skal stå. Men da skjønte jeg, ok, da hadde jeg misforstått litt med fjelleventyret, da. Interessant det.
Ja, men altså skapplassering, det kommer vi til litt senere.
Ok, ja, riktig. Mm.
For etter hvert så ble dette litt ugreit, rett og slett. Og så var det flere på midten av 1800-tallet som begynte seriøst å samle inn folkemusikk. Og da var det jo ikke altså, eliten som laget musikk med lettere inspirert lokk i starten, men det var faktiske folkemusikkstykker som ble tatt opp og sunget i selskaper og av kor og rundt omkring. Og vet du hva som er en av de aller første store hittene av slike norske folkeviser?
Nei, kanskje den der Kallen Tolle til staven sin da, eller? Nei, for det var kanskje litt senere igjen, eller?
Ja, det var også senere, for det var Hulda Garborg sin jenteleikering. Nei, du er langt inn på 1900-tallet. Nei, vet du, en av de sangene som finnes i nesten alle sånne sangbøker og oppskriftsbøker av jenter og menn og andre som synger på midt på 1800-tallet, det er Han Mass og Han Lasse.
Ja. Og da skal vi rett og slett få høre den, men da får du høre den med ikke en jente og ikke en gutt, men en mann, det altså meg, som litt tatt av bjørka. Så jeg beklager det altså, litt sånn salt klang. Og husk at jeg ikke en profesjonell sanger også da. Ja da, denne her sånn, ja, en vise om noen kamerater altså, som skyter en bjørn, rett og slett. Og så, ja, så skjer det, vi kan ikke si hva som skjer, det så grotesk det som skjer, men det litt knivstikking og litt død og sånn involvert her. Og denne her en liten variant fra grensen. Han Mass og han Lask ut i bjørnskogen gå en, to, tre dager til en. Så kom dem dit hvor bjørnen sto. Ser du den, sa han Mass. Ja, jeg skyter den, sa han Lass. Gjør du det, sa han Mass, det en Lasse. Skyter du en bjørn? Klarer du det, vet du?
Jeg tror ikke jeg noen veldig god bjørnejeger.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg ikke det heller. Jeg ikke så veldig god sanger heller, men sånn, dette her liksom folkevis, og det skal jo folket synge. Så det jo fritt for alle å bare gaule i vei, det ikke det?
Ja, det...
Var ikke det litt av greia med det også, at det var ikke bare eliten som skulle synge det, eller?
Nei, altså midt på 1800-tallet så var det fortsatt ganske stort skille, da. Og Henrik Ibsen, han skrev til en prolog til Kristiania Norske Teater. Det var faktisk fjelleventyret de skulle sette opp, men da skriver han: Det ei lenge siden, det minnes vel ennu, da folkelivets verden sto fremmed for vår hu. Da bondens gamle kveder, da lurtonens klang utenfor bygden aldri hørtes en gang.
Oi.
Ja, ja, og det altså dette, jeg tenker det handler om den der enorme forskjellen mellom to verdener som man opplevde, hvor det var elitekulturen og folkekulturen som liksom, ja, to vidt forskjellige verdener, hvor Ågots fjellsang og fjelleventyret var et forsøk inn I det, og så nå da, med Hamas og Arn Lasse og folkemusikken, endelig liksom fikk åpnet opp det folkelige kulturlivet, det dype som fantes, som fikk lov til å bli gjort kjent. Men det var fortsatt sånn at den framføringen som man møtte bland folk, og den framføringen som eliten hadde, var det ganske store forskjeller.
Ja, kult. Ja.
Ja, og det faktisk sånn, altså denne folkevisen, den holdt seg populær kjempelenge.
Ja, så det finnes, når vi, jeg som vant til å tette I arkivopptak og nedskrifter og sånt, finner veldig mange varianter av det her også ut på bygget da, etter at altså for det jo innsamlerne samlet inn, men etter at de på en måte hadde samlet inn, og den var populær, så hører man det masse opptak av den her på diverse arkiver og sånn. Så det helt tydelig at den ikke bare var populær hos eliten, men ble også populær hos folket.
Ja, ja og jeg arvet en gang ned til en sangbok fra 1800-tallet, fra 1870-tallet, en slektning som var lege, hadde så mange sønner at de hadde laget sitt eget mannskor, og dette var en av de sangene de sang da. Men den holdt seg altså kjent og populær så lenge at da man skulle ha OL I Norge I 1952, så skulle man ha en OL-fanfare, og den var rett og slett et tema fra en av alle disse melodivariantene. Og vet du hvem som skrev den fanfaren?
Nei.
Nei, det Johannes Hansen, kjenner du ham?
Overhovedet ikke.
Nei, men du kjenner Valdresmarsjen.
Ja, ja.
Ja. Han var rett og slett militærmusiker I Kristiania, kjempeaktiv, og har skrevet både Valdresmarsjen og da fanfaren til OL I 1952.
Wow.
Ja, men det som jeg synes også litt gøy da, når man går inn og ser på de som samlet, altså de store samlerne kjenner vi jo veldig mange av, de var teologer og hadde et faglig utgangspunkt, men så finnes det de litt mer sånn amatørsamlerne av folkemusikk på 1800-tallet, og du ser noen av de har jo sånn romantisk sinnelag og liker ballader og de vakre sangene, og så kommer du over noen, for det, så var jeg så opptatt av, liksom den kampånden, og hans mål var å bygge et sterkt militære, og det var liksom virkelig slåsskampsanger og vikingtid, sånn at det var jo et bredde I hva man var interessert I på denne tiden også. Men nå, Vegard,
ja.
Nå skal vi til starten av 1900-tallet.
Ja, for nå kan vi ta alt det der med kallen, tollet til staven sin og sånn, eller det det som I...
Ja, for nå har vi altså hatt et langt 1800-tall hvor folkemusikken har blitt gjort kjent.
Ja, den jo egentlig ikke lang, altså. 1800-tallet er ikke lang som 1900-tallet, altså rent matematisk.
Ja, vi kan diskutere, men det har I hvert fall vært en lang kamp fram mot noe som ligner folkestyret, for på slutten av 1800-tallet ble det allmenn stemmerett for menn, og på begynnelsen av 1900-tallet allmenn stemmerett for kvinner, og det vil si at alle I bygd og by kunne være med å stemme. Og I 1905 så ble unionen med Sverige oppløst, og nå kommer det også ikke bare sånn vi koser oss med folkets kultur, men folkets kultur blir en makt.
Flaumen går I Norge, våre bjerka sprett I dalum, dula kar, traust og har, rydjer fedra gar. Sjåkor det lossnar I alle liom, skria færet til berget sium. Flaumen går I Norge vår, og dula nær det som rår, og jæda det det. Ja, 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 ja. Her hører du min sonore, nei, hva det heter, røst. Ja.
Ja, og dette en sang som altså jeg har hørt den blitt sunget som en sånn vakker, lyrisk vårsang, men det jo strengt tatt ikke bare en marsj, men en ordentlig kampmarsj. Og deler av teksten så drøy.
Ja, ok, egentlig bare, jeg hørte når jeg skulle spille den nå, så merket jeg da at jeg hadde sunget masse feil, allerede, for jeg bare hørte noen ord, og så jeg bare sunget de ordene jeg trodde det var.
Ja, og det jo en sånn fin sang om at det blir vår, og den skrevet på en tradisjonell brudemarsj, men altså et vers som sjelden synges vers 4, og hvis jeg leser det for deg, så kanskje du skjønner hvorfor man har hoppet litt over den.
Ja.
Bykar stram på gata går fram, trur han skal oss lære, men inkje eg, færstøkka deg, sjøl, eg rår min veg. Bønnen er ikke lenger mjuke. Husbondsretten, han vil vi bruke. Retten er vår, skulder dår og lye Norges kår.
Oi.
Ja. Og altså, denne sangen ble skrevet i 1906 av Ivar Mortensson Egnen fra Alvdal. Og jeg bare sier, hvis du ikke vet hvem det er, så slå opp i Stornorsk leksikon og Wikipedia, altså for et liv. Han var prest, og virket som prest, men han hadde bygdebakgrunn, og var i tillegg anarkist, og del av nye intellektuelle eliten i Norge med Garborg og den gjengen, for å si det sånn. Og han var da opptatt, altså dette her er jo en frigjøringskamp fra folkedypet som er så, ja, altså det er så drøyt. Og en helt annen kamp enn den vi ofte blir fortalt når du på barneskolen skal lære om hvorfor vi feirer 17. mai og frigjøringen fra Sverige, for det er en ganske pen og pyntelig historie. Men her kommer også dette her, altså det virkelige, her er det faktisk folket. Nå har vi brukt 1800-tallet til å bli kjent med og vite at det er en kultur der. De har også fått mye mer skolering, de har fått stemmerett, og nå skal de søle meg også være med og bestemme og drive landet.
Åh, det er det vi har tuftet på, vet du.
Ja, ja, og det er veldig gøy, for dette er jo en sang som, altså den er blitt brukt i så mange sammenhenger, det er en typisk 17. mai-sang, men jeg tror hvis de fleste virkelig leser seg opp igjen, så blir det litt, jeg tror mange kan bli litt forferdet over hva de synger, samtidig så synes jeg det er litt gøy, fordi, altså, dette har vi snakket om før, at folkemusikken er blitt så snill, historiefortellingen er blitt så snill, så er det så lite friksjon og konflikt der, men hvis du går inn og ser i historien, så ser du hvor sterke motsetninger og hvilken kamp det har vært, både for å få frem musikken, men også faktisk for å få til et folkestyre, og det vi veiver med flaggene for i dag. Og det har vært noen tanker som jeg tror kanskje mange av oss i dag, når vi har fått det, synes det var litt voldsomme, altså kanskje var helt nødvendig for faktisk å få til den, det styresett og demokratiet og friheten som vi har i dag.
Jepp, væpnet revolusjon, eller? Det er jo ikke væpnet så mye.
Væpnet
med musikk og med ord og med kamplyst og... Ja, er det ikke det?
Ja, og veldig i stor grad så har jo dette vært, altså jeg bruker ordet elite, det er jo feil da, men det er jo på en måte de som har tatt stor plass i ordskiftet, så kan man jo diskutere hva slags elite der, det finnes jo økonomiske eliter og andre typer eliter, men altså de som har preget samfunnsdebatten, og det har heldigvis vært lite med væpna, men mye med revolusjonsvilje opp igjennom. Det tror jeg har vært nødvendig.
Så når vi altså nå går i tog 17. mai nå, så er det med bakgrunn i egentlig et kamptog mot, altså for den norske kulturen og for det norske mennesket, og plassere oss i et slags nordisk-europeisk landskap, både med tanke på identitet som folkmusikk og folkekultur er, men også med liksom et... hvordan vi er som personer, at vi er ikke dansker. Vi er noe helt annet.
Ja, og det er sånn, nettopp det er sånn, når vi går i tog, det er den der den friheten da, som har fått veldig ulikt uttrykk gjennom hele 1800-tallet, som vi har snakket om nå. Men det er jo at mennesket skal være fritt, og uansett hvem du er og hvor du kommer fra, så skal du få lov til å ha en frihet til å være med og bestemme over eget liv, og ta del i å bestemme samfunnet. Og da må du få opp denne bredden av folkelige kulturuttrykk og ulike stemmer som finnes i et land.
Men allikevel så samlet vi det et nasjonalt begrep der. Vi var ikke så flinke på den tiden her til å, sånn som vi er i dag, hvor vi er veldig individualistiske. De hadde jo veldig lyst til å knytte alt til steder og til slutt forme Norge som nasjon, ikke sant?
Ja, og det var jo nettopp fordi at det var, altså vi hadde vært et ufritt folk, det hadde vært et fyrstestyre som hadde bestemt hva vi skulle gjøre uten at vi hadde stor myndighet til å gjøre noe, så da var nasjonen et viktig redskap for å kunne forme en enhet som kunne være med å styre.
Riktig. Men det bare som en tanke til i dag, sånn at vi ikke tror at vi tenker likt i dag som vi gjorde på den tiden. For det jo ganske stor forskjell både i politisk, økonomisk og alt styre. Ja. Så at vi i dag så individualistiske, det hadde nok antagelig ikke gått på den tiden, for da hadde vi ikke klart å forme en nasjon, en Norge som nasjon. Så det var ekstremt viktig at vi var sammen om det. At vi gikk sammen og liksom, Norge! Det er oss.
Det var på en måte en sånn type frihet i fellesskapet, i motsetning til nå hvor frihetsbegrepet er tatt litt av. Jeg skal ha frihet til å spise de kjøttkakene jeg vil til middag på gamle hjemme. Ja, men altså en sånn veldig sånn personlig nytelsesfrihet, da, om du kan si det.
Ja, hva i all verden skal vi snakke om i dag da, i bolken kritikk, eller meldinger, eller meninger?
Nei, jeg synes i en sånn frihets storhetstankegang så kan vi rett og slett hente inn noen svensker.
Ja, og da skal vi ikke hente inn hvem som helst. Vi skal hente inn noen som er helt essensiell i forming av svensk folkrock. Og vi snakker ikke om hedningerne, og vi snakker ikke om, ja, det er flere andre band, men det som har, som veldig mange i dag hører på og ser på YouTube, det er nemlig Hoven Droven. Og det er altså et band som har tatt små, vanvittig kule låter og laget store hitter av, for eksempel Hia Hia, da de de da de de da de da den de da, et veldig kort fløyteopptak som man også får høre først når de på plata, og så får høre deres da folkrockversjon. Og det er altså trommer, det er bass, det er lys, det er røyk, det er hopping på scenen, det er langt hår som slenges i hytt og gevær, det er en felespiller som står med snusleppa så mye, altså det er så mye snus og greier i den leppa, at den buler ut, og når han flirer så bare ser vi rockansiktet hans. Det er altså, ja.
Det er litt sånn stadionvibber.
Ikke bare litt, det er det. Det er ordentlig, det er helt superkult. Og når jeg nå har hatt elever på Toneheim, så er det jo Hoven Droven de hører på. Det er der de henter mye inspirasjon på Vinstrasse. Det er liksom, åja, vi skal ha en Hoven Droven-låt igjen, ja. Disse her som jeg kanskje trodde var litt utdatert. Nei da, vi tar disse her.
Ja, for de har holdt på en god del år.
Ja, de har holdt på i mange, mange, mange år. Og, gruppa har jo også tatt noen sånne andre avlegger og sånn, men det er liksom Hoven Droven som har holdt stand som folkrockgruppe veldig lenge. Og ideen deres er at de tar små melodier, og så setter de utrolig fengende og kule arrangement til det. Det er ikke noe sånn symfonisk greier her, det er ikke noe snilt pop, noe sånn popgreier som Odd Nordstoga eller noe sånt noe. Dette her er pur og ren magisk folkrock.
Ja, og de er altså ute med ny musikk.
Ja, og singelen heter Fela Inferno, og de har laget tre forskjellige versjoner, altså en dance-versjon, og så en radio-hit som er litt kortere, og så en, den som jeg har hørt en del på da. Og det er jo stilig, fordi det er et ganske enkelt teknisk cover, synes ikke det?
Jo, det er litt sånn naivt stil på det, som er skikkelig kult. Og der står de i 70-talls disco-outfit.
Og har et bilde av seg selv med hvert deres kule move, da, ikke sant? Og det er gjerne hentet fra 70-tallet, da, eller den disco-greia der. Og så da tenkte jeg, ok, da henter de kanskje en synt og litt nye instrumenter. Nei da! De gjør alt på de instrumentene de har, og bare legger hele greia, disco-viben, inn i deres klangstil. Det er jo helt vanvittig rått, da. Eller hva tenker du?
Ja, altså, folk-disco, rett og slett?
Ja, vi må ha med rocken her også. Så okay. Vi taler folk-rock-disco, kan vi kalle det.
Ja.
Det finns också en ute på det stora internetet där, så finns det en liten remix av Sver med någon sån disco grejer också. För det norska svaret här må ju bli Sver då.
Ja.
Med Ola Mjelva i förgrunden.
Ja.
Men vi har inte, men de har inte fått den statusen som då Hovendroven har haft genom, och de har ju haft mycket mer show på ett vis då.
Ja.
De lager et show hvor de hopper på scenen og hvor de ja, bare tar det helt ut, altså, rett og slett.
Men da lurer jeg på, hvilke danseføtter rykker de? Altså, er det mest rockefoten? Er det diskomusene? Eller er det faktisk mulig å danse noe folkelig til dette?
Altså, for det første, det som virkelig rykker, det huet. Jeg må bange til dette her. Jeg har ikke nok hår, for jeg har fått ganske mye hår akkurat, så for øyeblikket nå, jeg må kanskje komme til frisøren, men jeg vil bange. Og du kan jo selvsagt danse noe til det. Masse, altså. Du kan gjøre alt nå i dag, ikke sant? Hvis du har lyst til å danse litt talning, så får du lyst til det. Hvis du har lyst til å danse litt reilender, så vel kanskje det enda enklere. Men jeg får ikke sånn, oi, nå har jeg lyst til å hente meg en partner og svinge meg rundt med en dans, det har jeg ikke lyst til å gjøre. Jeg har mest lyst til å stå opp og ned, egentlig, med et eller annet i glasset som skvulpes ut i det jeg bare hopper opp og ned og med i musikken.
Ja, så det festlåt, rett og slett.
Ja, dette partylåt, deluxe. Ja.
Men musikalsk da, det bra?
Det dritbra. Altså, Hovendroven leverer sjelden noe ræva. Altså, de går inn, og så gir de alt av det de kan. Det er bare helt suverent. Ja.
Ja, ja, og det var jeg som snublet over singelen da vi satt og skulle planlegge, og jeg satt jo bare og smilte og lo og tenkte, dette må vi snakke om, for det er som jeg sier, det er bra og gøy på samme tid.
Ja, rett og slett.
Ja. Ja.
Så det nok, hvis vi setter på dette her nå, når vi skal spise middag nå etterpå, så vil nok hele huset, eller i hvert fall minste yngste jentene våre, danse, så det jomer til denne låten her, altså.
Ja, ja, for de gjør det jo ikke med noe, altså det er ikke noe ironisk distanse eller noe sånt heller. Altså,
nei,
det er,
heldigvis ikke.
Nei. Nei, for jeg tenker litt på det, altså det er jo, egentlig så går det jo en lang linje da, fra Sigbjørn Bernhoft, Osa og Saft, og via folkrockgruppen Folk og Lillebjørn Nilsen.
Ja, det er ikke så veldig mange som vet om det der med Sigbjørn Bernhoft, Osa, men han altså var på Ragnarok i Holmenkollen,
ja.
Og spilte der da med en rockgruppe som heter Saft, og han spilte da Fanetullen. Og det gjorde at Fanetullen kom på Norsktoppen og var der i mange, mange uker. En av de få gangene at en folkemusikkmelodi faktisk har nådd Norsktoppen og blitt der over lengre tid.
Ja, men det skapte også sånne reaksjoner at mange mente at han måtte levere inn kongens fortjenstmedalje som hadde fått og sånt for å ødelegge folkemusikken på den måten. Men det var på en måte...
Men generelt sett så er det bare positivt knyttet til det, selv om altså hentesveisen han sto rett opp fordi det var så mye elektrisitet på scenen. Men sånn generelt, nå er liksom det største forferdelsen, og de aller ivrigste haringfjellet entusiastene hadde roet seg, så er det jo bare helt fantastisk det de har gjort, rett og slett.
Ja, ja, og det var jo starten på en snakk om frigjøring av folkemusikken, at du kunne bruke den til litt mer enn bare det å være tradisjonsbevarende. Men det går liksom en linje derfra da, og fram til Gåte og Odd Nordstoga og Vardruna også, og da Hovendroven, som de plasserer seg inn i. Og jeg tenker, her er det et kjempestort landskap av folk som gjør mye med folkemusikken i forskjellige sjanger. De jeg snakket om nå er jo noen av de veldig gode eksemplene. Og så har du jo de som er litt sånn, du vet, litt sånn som 50 år gamle damer som endelig skal på fest, og så sier, å, nå er vi gærne, dere! Ja. Og jeg tenker, det jeg snakket om, å ikke ha helt den der troverdigheten eller integriteten da, som må til for å dra av gårde med fele disco.
Ja, definitivt.
Men når man har det, så blir det så bra, og det blir så gøy.
Ja, det er jo helt, det er helt nydelig. Altså, Valkyrien også må vi ta med denne her.
Selvfølgelig.
Den oppramsingen også. Men det er veldig morsomt når Lillebjørn Nilsen, som da til og med spilte Haringfjell en del, og var veldig mye knyttet til til Klubb 7 i Oslo og hele det miljøet der, også knytter så mye folkmusikk inn i stilen sin. Og Folk da, som skrives F-O-L-Q-U-E, De prøvde liksom å lage et norsk folkrockband og gjorde det veldig stort en stund, men så slutta de. Nå er de faktisk på G igjen da. Mm. Så de er der ute og kommer til å komme mer. Så med Lillebjørn Nilsen tok inn folkemusikken helt annerledes enn Odd Nordstoga. For Odd Nordstoga er en folkemusikk i bunn og grunn, og tar det med som inspirasjon. Mens Lillebjørn Nilsen var en stor fan av folkemusikk, og hentet inn sånn. Sånn som da egentlig også Øystein Sunde gjorde, og flere av gitarkammeratene liksom hadde dette som plan da, ja.
Ja, det jo masse, og da trekker de fram til det vi snakket om i starten i dag med Frøkedal og Flora, som jo en helt annen måte å gjøre på. Altså, det finnes så mange måter i dag å kunne gjøre det. Enten du kommer fra folkemusikken og utvider horisonten, eller om du bare er en musiker og har folkemusikk som en av flere inspirasjonskilder.
Ja, ikke sant? Så før var man fan av folkemusikk og brukte det på sin måte, mens i dag så er det mange som er folkemusikere og er store artister, og dermed bare har det som en naturlig del av sin musikalske karriere.
Ja. Jeg lurer på, skal vi la det stå som en sånn oppfordring på slutten av 17. mai-sendinga. Frigjøring av folket, frigjøring av nasjonen, frigjøringen av folkemusikken.
Gratulerer med dagen!